Qalampirdan gapiramiz. Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan mehmonxona va oromgoh sotuvga qo'yildi. Poytaxt biznes majmuasi, Ichan Qal'a mehmonxonasi, Beldirsoy oromgohi, Sijjak dam olish maskani, Malika savdo majmuasi, sobiq Respublika birjasi sotuvga qo'yildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xabariga ko'ra, aktivlarni sotish 2 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda talabgorlar saralanadi. Jumladan, savdolarda qatnashish uchun talab qilingan hujjatlarning to'liqligi, zaklat puli kelib tushganligi, davlat aktivlaridan kelgusida foydalanish yo'nalishlariga qo'yilgan talabga nisbatan talabgor tomonidan taklif etilgan biznes kompensatsiyasi loyihasining maqbul yoki maqbul emasligi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi bosqichda talabgorning tijorat takliflari, ya'ni sotib olish narxi va to'lovni amalga oshirish muddati hamda to'lov qobiliyati baholanadi. Qayd etilishicha, talabgorlar bir yoki bir nechta takliflar taqdim qilishi mumkin. Bunda har bir davlat aktivi bo'yicha takliflar alohida beriladi. Agarda talabgor davlat aktivini sotib olish to'lovini bir oydan ko'p muddatlarda amalga oshirishni taklif etsa, uning oshirishi muddatlarni inobatga olgan holda belgilangan tartibda joriy qiymatga keltirib baholanadi. Ma'lumot uchun, Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rib kelingan Ichan Qal'a mehmonxonasi 2013 yilda uning saltanati qulashi ortidan bir necha yil faoliyat yuritmadi. O'sha kezlarda eshiklari tegishli tashkilotlar tomonidan muhrlangan edi. Gulnora Karimova 2012 yilda ushbu mehmonxonada o'ziga tegishli Guli attorlik buyumlari brendining yangi mahsulotlari taqdimotini o'tkazgan. Marosimda Turkiyaning muhtasham 100 yil seriali bosh qahramoni Halit Erginch ham mehmon bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.